Yavrum yenə əğyavra məni qatdı ilahi. Bilməm nədən öz yavrını cüz satdı ilahi. Min fitnəyə allanmazdım dəhridə, amma bir dilbərin eşqi məni aldatdı ilahi. Xoş gündə dəmaudən başıma andiçən ol yavr, pis gündə xəzən misli məni atdı ilahi. Bir an yüzünü göstərərək aldı qərarım, dan ulduzu tək heyf ola tez battı ilahi. Qış sinnidə yüz yaşlılara oxşayıram mən, oxşatdı bəli, dərdəli oxşatdı ilahi. Son ləhzədə qəm mahnısını yazdı Suxənvər, cananına can bəzləyib yatdı İlahi.
Olsa da hicran acı, intizarın şirindir. Gel gel başımın tacı,
addımda insana çatsa çalışmağın heç bir mənası olmayacaqdır. Bütün gözəllikləri sizlərə arzu edib bugünkü söz boğçası verilişini sona çatdırırıq. İnanın nailiyyətlərə də çatacaqsınız. Sağ olun, Tanrı amanında qalın.
Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Torağdan qoy ürəklərdə namazı eş başlansın, əzizi qəbul qurtarsın, farazi eş başlansın.
ziyalı yol.
Hacı Şahin Həsənli.
Mömin adamlar haqqında danışır Əleyhisselam, buyurur ki, nəfsi onun əlindən əziyyət çəkir. Öz nəfsinə əziyyət verir. Və nəsu minhu firrahə. İnsanlar onun əlindən rahatdılar. Ətəbə nəfsəhu lil axirəti. Axirəti üçün nəfsini yorur. Ərahən nas min nəfsi. Və cemaat onun nəfsinin əlindən rahatlığıdadır.
Onun nəfsinin əlindən rahatlığıdadır.
İnsanların çoxu var özünün nəfsini nədənsə məhrum eləyir, nəfsini yorur. Amma bəziləri hilə səbəbindən nəfsinə yox deyir, özünə yox deyir. Bəziləri nəfsinə yox deyir ki, başqa mənfəətə çatsın, başqa bir xeyrə çatsın. Bəziləri qorxaqlıqdan nəfsinə yox deyir. Bəziləri etimad qazanıb sonra hilə işlətmək üçün bir müddət nəfsinə yox deyir. Adam var ki, deyirlər, sən Allah filan kəsdən ehtiyatlı ol. Yaxud da qorxur ki, indi məsələn əsəbləşər mənə bir söz deyər. Hədisdə var ki, müsəlman o kəsdi ki, müsəlmanlar onun dilindən və əlindən amandadır. Müsəlmançılığın meyarı budur. Bir adamın əsəbləşməsindən qorxursa cəmaat, o nə adamdır, nə insandır? Müsəlman o adamdır ki, günahkarlar onun qeybət eləməyindən özünü arxayın bilir ki, bu qeybət eləməyəcək, abrımı aparmayacaq. Bir nəfər günah eləyəndə görsə ki, bu onu gördü, mömin. Arxayındır ki, bundan mənə ziyan gəlməz, eyb yox, günahımı görübsə, abrımı aparmayacaq, eybimi açmayacaq. Çox danışmışam, İmam Səccad əleyhissalam öz xidmətçisini çağırdı, bir dəfə çağırdı, cavab vermədi, iki dəfə, üç dəfə. Çıxdı, gördü, oturub qapının ağzında. Dedi ki, eşitmirsən, sən, mən səni çağırıram. Dedi, eşidirəm, bəs niyə cavab vermirsən? Dedi, çünki bilirəm ki, mənə cəzalandırmayacaqsan ona görə. Yazırlar, İmam Səccad şükür səcdəsi elədi ki, ilahi şükür ki, ətrafdakılar məndən çəkinmir, məndən qorxmur. Müəllim tələb etsin ki, necəsən, nə var, nə yox, fikir verirəm, narahatsan, yorğunsan, evimiz hardadır, uzaqdadır, vay, oradan bura necə gəlirsən, necə gəlib çatdıra bilirsən. Belə bir cəmiyyət lazımdır ki, insan qonşusuna, dostuna, yanındakına, avtobusda biri ilə gelir, oyla, ətrafdakı ilə, tanış olduğu ilə, hamı ilə diqqətli davrana. Eyni zamanda da o qədər ehtiyatla davransın ki, heç kəsə əziyyət verməsin. Heyif ki, biz bunları uzun illərdir danışırıq, cəmiyyətimizdə azdır belə insanlar. Din təbliği deyirsən, dəyər tanıttırmaq deyirsən, yolu budur, danışmaq deyil. Vallahi günlərlə danışmaqdansa bir dənə belə insan cəmiyyətdə, beş dənə belə insan cəmiyyətdə daha təsirlidir. Və bu məşəqqətli deyil, insan öz nəfsini əzdikcə ləzzət artır yaşamaqdan. Bizim filmlərimiz, kitablarımız bunun üzərində qurulsa yaxşıdır. Hadisələr üzərində əsasən bizim hekayələrimiz hadisə mərkəzlidir. Amma hünərin var daxildəki o keşməkeşə, o mübarizəni göstərə biləsən. Və insan özü öz nəfsini narahat eləyəndə həyatı istirabda keçmir. Allah ona bir dərin rahatlıq verir, dərin ləzzət verir. Bunun ən böyük örnəyi şəhidlərdir. Şəhidlər o qədər özlərini məhrum elədilər, başqaları öz dünyasının dalıcı olanda onlar döyüş meydanında xalq üçün fədakarlıq eləyir, o əziyyətlərə tab gətirir. Allah hamı onları elə qarşılayır ki, mən bunu demişəm, həmişə siz bunu bilməyiniz lazımdır ki, bütün şəhidlər qiyamət günü Allaha borclu hiss eləyəcəklər özlərini, canlarını verəndən sonra. Allahın lütfünü görəndə insan neynəsə, nə qədər əziyyət çəksə də borclu qalır. Söhbətimi bitirdim, axırda bunu demək istəyirəm ki, kəş belə ola bilərdik. Kəş ətrafımızda belə adamlar olardı. Kəş belə adamlar olardı ki, öz nəfsinlə mübarizə onları başqalarına hücum eləməkdən uzaqlaşdırsın, çəkindirsin, nəfsləri başqalarına hücum eləməsin. Özü öz əlindən narahat, başqaları onun əlindən rahat olsun.
Azan Radyosu Fazilet Sesi.
Azan Radyosu Fazilet Sesi.
Ey gılan şeytanım, benden bu istedna nedir?
Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Hicab yaraşığı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Aran Radiosunun efirində Hicab Yaraşığı verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Ziya Bəxş Sədiqi. Bizimlə qalın və bugünkü söhbətimizi də dinləyin. İslam dinli qadınlar üçün həm malikiyyət, həm də sərvət qazanmaq haqqı vermişdir. Amma bu haqqı əldə etmək üçün işləmək lazımdır. Amma bəziləri buna maniə kimi hicabı bilirlər. Nümunələr bunu göstərir ki, hicab heç də bu işdə bir maniə kimi sayıla bilməz. İslam dinində göstərilən əmrlər və vaciblər insanın həyat tərzinə uyğundur. Niyə ki, Allah Taala insanın xoşbəxt və səadətli yaşamağı üçün öz elçilərini göndərmişdir və onların vasitəsilə təlim verilən əmrlər insana, istər kişiyə, istərsə də qadına düzgün yol göstərməkdən ötəridir. İndi bu baxımdan qadınların hicab saxlaması onlara mane kimi olsaydı, onları işləməkdən və ruzi əldə etməkdən saxlasaydı, onda İslam dinində bu fərz vacib edilməzdi. Qadın həm iffətini, hicabını qorusun, həm də ictimai-iqtisadi fəaliyyətlər göstərsin. Bu arada hicabi olan qadınlar belə fəaliyyətlər zamanı daha güvəndə olurlar, daha sərbəst fəaliyyət göstərə bilirlər. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin mövzusu ilə əlaqədar stüdyomuzda hörmətli qonağımız vardır. Dini ekspertimiz Höccətülislam Seyyid Hafiz Musəvi Həzrətləri təşrif buyurublar. İlk öncə salamlayırıq cənab Musəvini, xoş gəlmişsiniz deyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bəndə də cənabizə və hörmətli eşidənlərə salam ərz eləyəm, qulluğuza. Allahdan can sağlığı istəyəm inşallah. Ümidi varəm. Allahımıza tofiq verə, kişilər, xanımlar, ağırlar hamımız iffətli olaq, iffətlə zindəcəyə deyəşir.
Çox gözəl. Acaba İslam dinindəki vaciblər, fərzlər, əmrlər ki verilibdir, biz öncə oxuduqumuz mətləbdə də gəlmişdi ki, insanın xeyrinə və onun həyatının səadətli olmasına uyğun bir əmrlərdir. Hələ indiki dünyada bəziləri İslam dininin bəzi vaciblərinə güya ki bir irad tutmaq üçün özlərində bir qüvvə tapıb toplaşırlar ki, bu fərzdə, bu vacibdə irad vardır insanın bəşəriyyətin həyatında bəzi maneələr törədir. O cümlədən qadınlara vacib olunan hicab məsələsi haqqında. Biz bilirik ki, qadınlar da toplumun bir heç olmasa yarısını təşkil edirlər. Təbiidir ki, bunların da ictimai və iqtisadi fəaliyyətləri hər bir cami üçün lazımdır. Amma biz indi hicabın fəlsəfəsinə gələndə biz bunu düşünməliyik, bilməliyik ki, Allah Taala heç vaxt verdi ki, əmri insanların yaşayışının çətinliyə salması üçün verməz. Əksinə, onun asan etmək üçün, ona rahatlıq yaratmaq üçündür. Bax, istərdik elə bu mövzunu belə açıq şəkildə başlayaq ki, İslam dinində hicabın fəlsəfəsi və qadınların fəaliyyəti.
Bir balaca misal verim hürmətli məhzər üzə və işlənlərə. Əvvələn, məsələn, istəyirsən bir dənə maşın alasan, bir dəstgah alasan, vəsilə alasan, görəsən o kumpani, hala kumpani biz deyirdik.
Bəli,
kumpani, şirkət kumpani, bəli. Bir dənə kağız dəftərsə qoyu, bir dənə də bəzi yerdə gəlir adam yollay, görürsən ki, mükanik göndərək və bir dənə teknisiyen göndərək, deyir ki, ağa, bu maşını belə işlədəcəksən.
Bəli.
Allahım Taala ki, bizi yaradıb, həm dəftərçi rahnuma göndərib bizə, bəli, həm də bizə qarşı nasıl göndərib, iş bilən bəli, göndərib.
Mütəxəssis göndərib.
Bəli. İş bilənlər peyğəmbərlərdirlər, ənbiyalər, oğliyalərdirlər, imamlarımızdırlar və dəftərçi də Qurandı bizlərə göndəribdir. Bəli. Ki biz bu Qurandan nə cür istifadə edəyək. Qob, Quran-ı müqəddəs bizlərə buyuruyor ki, əsa ən tuhib bu şeyən və huvə şərrun ləhum. Bəzi şeyləri siz çox istəyirsiniz, amma məsləhəti üzdür, o sizin zərəli üzədir.
Bəli.
Əsa ən təkrəhu şeyən və huvə xeyrun ləhum. Bəzi vaxt bəzi şeylərdən biraz çimçəşirsiniz, çəkinləşirsiniz, xoşunuza gəlmək. Və huvə xeyrun ləhum, o sizin xeyr üzədir.
Bəli.
Odur ki, buyurduğunuz, xəllaqı aləm həkimdir, həkim heçməsiz bir iş görməz. Qurandakı kitab heçmətdir, Peyğəmbər də ki, həkimdir, Cəbrəl də ki, bir dənə mələki həkimdir. Allah bizlərə göndərib, bizim məsləhətimiz ondadır, xeyrimiz ondadır. Bunu əlbəttə biz başa düşək ki, aha, biz Allahın sözünə baxsaq da öz xeyrimizədir, Allahın halına fərq eləməyəcək. Allahın da sözünə baxmasaq, Allaha zərər eləməyəcək. Bu bizim özümüzə qeyd edin. Məsələn, bir dənə misal verim. Bir dənə ata ya ana oğluna, qızına təmşiyyət verir.
Bəli.
İndi bu oğul, qız, dədə, nənənin sözünə baxanda ataniya, məsələn, xeyri olacaq. Bu adamın özünədir.
Bəli.
Məsələn, atana deyir ki, bu işi gör cinən, bu işi görməcinə, belə eləcəyən. Ya məsələn, bir dənə polis. Bəli. Polis rahnumayı ranəndəki caddədə
dur. Yol polisi, bəli.
Deyir ki, ağa, sürət getmə, belə elə, bizi rahnumacılıq elə də. Biz onun sözünə baxsaq, evə salim yetişəcəyir, sözünə baxmasaq təsadüf edəcəyir. Allah mütəal da hicabın murdində bizim məsləhətimizi, xanımların məsləhətin onda bilək, buri bəran ki, sizin rabitələriz, yaşayışız, zindəqanlığız, hürmətlə ola, ehtiramla ola, salim ola, salim zindəcə ilə məhlicin yolu budur ki, gələ bəzi şeylər insan qəbul eləyə. Çi insanın acığına gələ, çi acığına gəlməyə. Məsələn, indi birinin bir dənə maşını var, məsələn, Almandan gətirib, bu istəyə göylü, istəyə 200 gedə, 300 gedə, eləyə də bilər. Bəli, polis deyir ki, ağay ranəndə, xanım ranəndə, sən belə getmə cinən, bu sənin zərəlüvədir, caddədə bu sürətlə get cinən, özgənin həqqinə təcavüz eləmə, istəyirsən salim məqsədə yetişəsən, yolu budur düz zindəc eləyə, hicab da murdində, mən neçə dənə ayə burada, ələn Quran-ı müqəddəsdə, burada mən ələn Quran-ı məhzərin deyəm, icazə müsul buna işarə eləyəm, bismillahirrahmanirrahim, Allah-u Teala buyuruyor ki, Sureyn Barışı Nur, ayəyə 30. Və qul lil müminat yəğzuznə min əbsarihin. Peyğəmbər, mümin ayı hesabda, müminlərə denən ki, müminlə xanımlara denən ki, gözlərin gözləsinlər, müvazibət eləsinlər, mühafizət eləsinlər, naməhrəmlərdən o şeylər ki, Allah həram eləyib və yəhfəznə furucəhunnə. Əndamların, bədənlərinin, üzvlərin, əndamların gözətləsinlər, mühafizət eləsinlər. Vəla yübdinə zinətəhunna. Axı biz hicab deyəndə tənha örtücü biliyük.
Bəli.
Vəli xanım gərək o şeyləri ki zivər alatdı, qolbağıdı, boynuna salıbdı, ya bəzi yerdə xəlxalıdı, bunları da naməhrəmdən gərək gözləyə, hə? Məgər o iki Allah onu neynəyibdi, caiz bilibdi. Bu dəstur ilahidir, bu ayə-i qəblidə müqəddimədir. Buyurur, qullil müminin, yəğuzdu min əbsi, mümin kişilərə də buyurur, və yəhfəzu furucəhum. Amma bir dənə də ayə var burada, bunu istəyəm xidmət vərz eləyəm. Allah-ı Mütəal Sure-i Müminunda müminlərin rəstəqar olmaqlığın, nəzat tapmaqlığına neçə dənə yol deyil. Buraya əgər bir nəfər mümin bunları riayət eləsə, onlar nəzat taparlar. Qədəfləhəl müminun, be təhqiq, nəzat tapdılar müminlər, onların vicəcilərindən neçə dənə də mən istəyəm vakirlərz eləyəm. Buyuray ki, vəlləzinəhum lifuruzihim hafizun. Yəni, onlar ki, bəzi bədənlərinin üzvlərindən mühafizət eləyirlər. Yəni, diqqət eləyirlər. Yəni, tənha hicab gözə deyil. Kul əndamı bədən insana da gərək, insan, mümin və müminə xanım mühafizət eləyə. Nəticə nə olay? İnsan vəxti ki, hicabı yoldu, müvazibət elədi bir xanım, ziynətin gözətdədi naməhrəmə, əndamın gözətdədi, təhrik eləyən rəftarı olmadı, səsi nazik olmadı. Bu xanım əfifə bir xanım olacaq, əfifə bir xanım həm hürməti olacaq xanəvadədə, camiyədə, xanəvadə içində də bir dəfə cənabiz buyurduz. Görəcəksən ki, bu rabitə gərm oldu, isti oldu. Amma bir xanım əgər hicabın gözətdəmədi, məhrəm, naməhrəm gözətdəmədi, ev içində görəcəksən ağası da ona bədbin olacaq, rabitə sərin olacaq, iş Allah görsətməsini olacaq.
Çox gözəl. Cənab Musəvi, telefon xəttində cənab qeybi vardılar, onu da sözlərini eşidək, sonra davam etdirək. Salamu aleyküm, cənab qeybi.
Salamu aleyküm və rəhmətullah.
Cənab qeybi, Aran Radiosunun icab yaraşığı verilişindən qulluğunuza çatmışıq. İstərdik ki, hicabın fəlsəfəsi haqqında bizim dinləyicilərimizə buyurasınız. İslam dinində hicab nəyə görə vacib olubdur?
Bismillahirrahmanirrahim və bihinə stəğin. Və mən sizi və sizin əziz dinləyicilərinizi, eşidənlərinizi salamlayıb və çox mühüm mü? Mövzuya toxunduz ki, doğrudan düğünlərin bizim cəmiyyətimizin içindəki qadınlara ən böyük yer tutublar bacılarımız, analarımız.
Bəli.
Bunu demək lazımdır və bildirmək lazımdır ki, hicab məsələsi ən mühüm məsələlərdəndir Quranda ki, iki yerdə açıq aşkar toxunub bu məsələyə, fərmanla toxunub, dəstur verib, Allahın əmridir, Allahın buyurduğudur, Allahın fərmanıdır. Və başqa ayələrdə də kinayə ilə, işarə ilə də toxunubdur neçə ayələrdə. Amma iki ayədə ki, birində 59-cu ayə Əhzab surəsindən və 31-ci ayə Nur surəsində açıq-aşkar bunu fərmanla buyurur Peyğəmbərə. Birinci, mən buna istəyərdim, işarə edəm ki, Peyğəmbərə 59-cu ayə Əhzab surəsində xitab edir, ey Peyğəmbər, denən öz zövcələri və qızları var, bir də müminlərin qadınlarına. Bu da çox gözəldir ki, buyurur və Nisail müminin. Yəni, müminlığın, mümin qadınların, müminlığının şərtlərindən budur ki, yodninə əleyhinnə min cəlabibihinnə, baş bağlarını mütləq özlərinə, sinələrinə, boğazlarına yaxın eləsinlər. İllətin də çox gözəl Quran buyurur. Biz əgər İslamda bir hicaba fəlsəfə axtarsaq, bu ayə çox gözəl vəhsindən açıq-aşkar aydın buyurur ki, vəlikə ədnə an yu'rəfnə. Əllamə Təbatəbayi buna bir gözəl izah verirlər bu sözə ki, buyururlar, bir adam mümin qadın istəyir ki, bülsün müminliğini və müminliq olan tanınsın, bundanlı ki, eşiyə çıxanda gərək hicabını mütləq qorumalıdır. Və buyururlar ki, əgər bir mümin qadın hicabını qorusa, bu hər bir fitnə fəsaddan, əziyyətdən, o alçaq adamların, üzüstürən gözləri, hərz olan adamların, dindən, İslamdan, Qurandan uzaq olan adamların əziyyətindən, azarısından, incikliğindən mütləq əmanda qalar. Və bu gözəl ayə, mən istəyərdim bununla deyəm ki, ayə özü fəlsəfəsini buyurur. Əlbəttə, burada böyük alimlərimiz çox buna gözəl izahlar veriblər ki, doğrudan hicabın fəlsəfəsinə üç mövzuda söhbət ediblər. Biri psixoloji cəhətindən, biri ailə cəhətindən, biri cəmiyyət içində. Mən istəyərdim elə qısa məzmunda üçünə də toxunaq ki, birinci hicabın fəlsəfəsi burada canlanır ki, doğrudan günlərin cəmiyyətimizin ürəyinin dincilliyi, sakitliyi, əgər bir cəmiyyətdə biz yaşayaq ki, burada hicab qorunur, örpək qorunur, geyim, iffət, abır, həya, əgər bizim analarımızda, bacılarımızda qorunsa, beləncə bir cəmiyyətdə ürək sakitliyi, ürək dincilliyi, psixoloji cəhətindən çox-çox amanda və əmniyyətdə olar. Cəmaat çox işlə gedərlər, rahat dərs oxuyanlar, universitetlərdə, məktəblərdə və hər bir cəmiyyət içində, idarələrdə və yaxud zavodlarda, iş yerlərində, hər bir yerdə çox gözəlliklə rahat gedib işlərini də görərlər, gələrlər də heç bir incirliğə, narahatçılığa düşməzlər. İkincisi çox mühümdür ki, ailə cəhətindəndir. Günlərim görürük ki, o ailə, o yerlərdə ki, hicab qorunur, örpək qorunur, həya, nabuz, abur qorunur, hicab mühüm rolu vardı bunun qorunmasında. Görürük ki, ailələrin binası, ev qurma binası, ailə qurmaq binası çox möhtəşəm şəkildə, çox gözəl şəkildə qurulur, çox belə gözəllikdir. Amma o yerlərdə ki, görürük, abır, həya, hicab, örpə, iffət, namus zəifliyibdir, azlayıbdir, suslaşıbdir. Görürük ki, heç bir bu cür ailələrdə buna fikir verən yoxdur ki, gəlin doğrudan doğrusu biz Allah buyuran, Allah bəyənən ailə qurmaqlığa, deyilsin da qızlarımızın toyunun fikrində olmaqlığa oğlanlarımızı evləndirmək. Bu fikirlərdə da aradan gedib deyirlər ki, neyniyəcəyik də biz azad olmuşuq, hər bir zatdan estağfurullah azad olmuşuq. Bu ikinci məsələdir. Üçüncü məsələ bəzilər hicaba, bəzi məsələ estağfurullah oxşadırlar namaz kimin, oruç kimin, deyirlər mən namaz qıldım, qılmadım, Allahın öz aramda olan bir məsələdir, oruç tutdum, tutmadım, yedim, Allah mənlə indi cəza verəcək, verməyəcək. Hicab da bir şəxsi fərdi məsələdir. Mən istəmirəm, məsələn, başımı örtəm. Halbuki xeyir, İslamda bəzi qanunlar var, bəzi zəxunlar, bəzi Allahın qoyduğu qanunlar var ki, fərdidən artıq cəmiyyətə aid olan məsələdir. Cəmiyyətlə bu əlaqədədir, cəmiyyətlə. Əziz istəyirəm, elə deyil, bir adam məsələn içir, keflənir, sərxoş olur, məst olur, duraq yavanda ona yaman deyə, ona söhüş deyə, buna ziyan yetirə, ya bəzi məsələlər belədir. Düğünlərim əgər düğün hicab qorunması Allah eləməsin, adır, iffət, həya aradan getsə, bizim dini cəmiyyətimizin qurumları aradan getməlidir. Düğünlərim dini cəmiyyətlər insanlığa, mənəviyyətə böyük ziyan toxunmalıdır. Düğünlərim bir bacı, bir qız bülməmədən, ya başa düşməmədən, ya Allah eləməsin bəzi bu qərb ölkələrinin mədəniyyətinə bu internetlərdə, ya bu verilişlərdə, televiziyalarda baxmaqlıqla, uyumaqlıqla, bunlar Allah eləməsin bəzi abırsız, həyasız paltarları giymaqlıqla, çünki özündən əlavə artıq cəmiyyətə böyük ziyan verir. Burdandır ki, biz, mən istəyərdim bunu deyəm ki, biz yerə hər ətraflı məsələyə baxmaq lazımdır.
Çox gözəl, cənab qeybi, gözəl izahlar verdiniz. Yəni, hicabın fəlsəfəsi, hansı qaydalar üzərindən İslam dinində bu hicab vacib olubdur və gəlib qadınların hicab saxlaması, eyni zamanda kişilərin də qadınların hicabına hörmət saxlaması, hörmət bəsləməsi çox gözəl buyurdunuz. Təşəkkür edirik. Vaxtınızı qoydunuz bizim verilişə, dəyərli söhbətlərinizi çatdırdınız əziz dinləyicilərimizə. Sağ olasınız. İnşallah gələn verilişlərdə də sizə müzahim olub vaxtınızı tutacağıq inşallah.
Çox sağ olun. Çox sizdən də minnətdaram və təşəkkür edirəm.
Sağ olasınız. Bəli, təşəkkür edirik cənab Qeybidən. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirində Hicab Yaraşığı verilişini dinləyirsiniz. İstədiyoda qonağımız cənab Seyyid Hafiz Musəvi həzrətləridir və söhbətimizi davam etdiririk. Cənab Musəvi, hicabın
vacibliyi və nəyə görə vacib olduğu haqqında, fəlsəfəsi haqqında cənabınızdə danışdınız, hörmətli telefon xəttində olan ekspertimiz də öz sözlərini dedilər. Amma indi burada bir məsələ irəliyə gəlir ki, bəzilər deyirlər ki, hicabı riayət etmək üçün qadınların ictimai fəaliyyətlərində, iqtisadi fəaliyyətlərində, toplumlarda rahat hicabla gəzmək üçün şərait olmalıdır, şəraitin yaranmalıdır da. Yəni, hökumətlər, ondan sonra dini qurumlar olsun, təşkilatlar bu şəraiti yaratmalıdırlar. Bax, bu xüsusda sizin tövsiyəniz, istər İslam dövlətlərində, İslam ölkələrində hakimiyyətlərə, yaxud təşkilatlara, dini qurumlara, bu xüsusda sizin tövsiyəniz nədir? Yəni, necə etmək olar ki, biz bu şəraiti yaradaq ki, hicabını qorumaq istəyən qadınlar, bu vacib fərzini yerinə yetirmək istəyən xanımlar rahat olsunlar? Bax, bu xüsusda istərdim ki, danışasınız.
Əlbəttə, odur ki, cənabınız buyurduğunuz, hicab mane deyir.
Bəli.
Bəlkə vəsiləyə hifz-i ərziş və qədasət və hürmət bir xanımdır. Müstəhzər siz dədə-babadan da deyiblər, məsələn görərdim qədim sandıq olardı evlərdə, kətlərdə, mən özüm kətdə olmuşam. Görərdim ki, mis qazanın qoyardılar qapıya, dəhlizə qoyardılar, həşəndas kimi. Amma o bahalı-bahalı bir şeylər. Məsələn, nənə deyərdi ki, mənim bu cizə nənəmdən qalıb, böyük nənəmdən qalıb, bu, məsələn, Nikolay zamanından qalmadı bu gərdənmə. Gətirirdilər onu, şeydilər, qoydular bir dənə pambuğa, ətir vuraydılar, qoydular sandığa. Sandığın da qapısına taxtı, yəni ona məxsus bir dənə qıfıl vuraydılar, bir yarım kilo boyda, yarım girvənkə boyda. Niyə deyirdilər ki, bu ərzişli, bahalı bir şeydir, qoy bunu yaxşı saxlayaq. Xanım da bir dənə ərzişli bir şeydir. Şəxsiyyəti xanım çox yuxarıdır. Allah İmam Xümeyni rəhmət eləsin, buyuray ki, ki, nənənin damənindən göylərə gedək, mehracə gedək. Bəli, mərd əz daməni zəmbi mehrac mirəvəd.
Kişilər anaların damənindən
mehracə gedək. Bəli, göylərə gedək. Yəni, Həzrəti Muhammed Mustafa salavatullah aleyhi bir dənə peyğəmbərdir. Getdi bir yerə, hətta Cəbrəil ora yetişənmədi. Bu bir dənə nənənin damənindən pərvəriş tapıbdır. Əgər nənə özün gözlədi, hicabın gözlədi, şəxsiyyətin gözlədi, məhrəm, naməhrəm, evdə, çöldə, idarədə, bazarda, hətta keşavərçilikdə, hər yerdə olunca, bu özün gözlədi, mənim sərvərim ilə mərdumun da hürmətin, ehtiramın qazanacaq. Sən görməzsən bir dənə, hətta bizim İslamda, ala, Urupa ilə işimiz yoxdur, sən görməzsən bir dənə xanım iki hicablıdır, vigarlıdır, mətanətlidir, vəzanətlidir, mərdum ona çəp-çəp baxa, şəxsiyyətli adamlara, hətta biri ki, sevilən, nə səylə edək ki, ağa, hicabını mən bir dəfə ərz elədim. Məsələn, oğlana deysən ki, ağa, ged evlən. Dey, hacı ağa, mən kimi evlən, kimdən gedim evlən? Bu xanım iki arayış edib düşüb xiyabana, məsələn, özün gözləmək. Yəni, hamı səylə hicab bilə ərzişdir. Vəli, vaqiyyət budur, görür, çox gərə səx tutmayaq, çox gərə dərinə keçməyək. İfrat təfrit qədərən İslamda. O şey ki, İslam deyib ona əməl eləyək, o şey ki, İslam deyib əməl eləməyək, eləməyək. İslam deyir ki, ağa, xanım mühtərəm. Başı gözdə, qolları, bədəni gözdə, əlin işqalı yoxdur, üzüyünən əlin işqalı yoxdur. Bəli, müvazib olcunan ki, məsələn, bücür libas geyməcindən ki, naməhrəmi üzvə cəlb edəsən. Əgər insan, xanım, idarədə, bazarda, kəsbədə, hər yerdə salim rəftarı yola, hicabı da salim ola, heç işqalı yoxdur bu.
Bəli, çox gözəl. Cənab Musəvi, bir şey mənim yadıma düşdü sizin bu söhbətdən. Elə mənim sualımı da demək olar ki, o səmtə yönəltmək istərdim ki, bəzi təşkilatlar var, dini qurumlar, təəssüflər olsun, görürük ki, təfrit edirlər hicab məsələsində. Yəni, qadınları belə fəaliyyətindən də, yəni hicabını qorusun deyə belə iqtisadi fəaliyyətlərdən, ictimai fəaliyyətlərdən mən edirlər. Yəni, toplumun bir 50%-ını yəni, heçə çıxırlar ki, bunlar heç fəaliyyət göstərə bilməzlər, niyə ki, hicabları pozlar. Halbuki, sizin buyurduğunuz kimi, Quranın təlimatı ilə qadınların hicabının hədd-hüddü var. Bu deyir ki, biz qadını bir dənə üzr istəyən bir torbiya salaq, onda keşlə, ondan rezənlə bağlayaq da bundan sonra çıxmasın. Bu da hicab deyil. Amma qadının çılpaq gəzməyi, sizin üzr istəyən o Avropada
çiçimin çılpaq gəzməyi bu da düzgün deyil. Yəni mən istərdim ki o etidalları deyəsiz ki bax o toplum bəzi toplumlarda ifratçılıq eləyirlər.
Onlar Türkdə, ümmətimizə Türkdə. Ağa hicab dəsturi İslamdır, Qurandır. Bir nəfər ki müsəlmandır, yaşadı və Allah ilə şəhadə Muhammed Resul. Bu müsəlman gələ Quran dəsturatı ilə verilir. Yaxub, bəli bu iki məsələm day Vahabilər kimin, Taliban kimin üzündə tükürən məsələn biri çölə çıxmasın bu olmaz. Amma zaman bücürdü ki xanımlar nəqşləri gərək ola bilər. Müəllim ola bilərlər, təlim tərbiyə eləyə bimaristanda məsələn xanım istəyib doğa zayman eləyə xob buna ağa yaxşıdır ya xanım xanım yaxşıdır
ki, xanım
bəzi şeylər var xanımlara vacibdir vəli bəzi şeylər də var xanımların qurquşumu ilə rast gəlmək. Həzrəti Əmir Əl-Mömin ağa buyurdu ki, xanım qəhrəmandır, reyhanədir, gül kimindir. Gül görəsən ki, nazikdir, zərifdir. Əyaqlamazlar gülü. Onu gərək, məsələn, qoyarlar Quranın vəsətinə, ehtiram edərlər. Təvəccübün isə. Bəzi xanım var, gedək özünə görə şüqlə intihab eləyək, oy olma, eləmək. Gərək münasib bu, vicəcihayı, bədəni, ruhi. Yəni,
öz özəlliklərinə uyğun şüqlərdə, işlərdə çalışsınlar. Acıqa, qadınların ictimai və iqtisadi fəaliyyətlərində iştirakları üçün onların ismət və iffətlərinin qorunması bu nəticə çatırır ki, vacibdir. Bunun üçün mümin kişilərin üzərinə hansı öhdəliklər düşür, hansı şəraitləri yaratmalıdırlar xanımlar üçün?
Vallahi biz gələk əyri oturaq düz danışaq. Xanımların bəziləri bir hicablığına biz kişilər bahisdirik. Yəni, kişilər bahis olub, vaqiyyət budur. Bəzi vaxt təşviq eləyirlər ağalar, xanımlar. Bəzi söz atırlar, mətələh deyirlər. Müsəlman kişi də gərək əvvəl hicabı riayət eləyə. Ağa kişi ki, adım qoyu müsəlman, əhl-i beytin dostu, ilə ilə ilə ilə bu əvvəl gərək öz evində, öz zindəcisində hicabı gözətləyə, təşviq eləyə, uşaqlıqdan təşviq eləyə. Məsələn, görək ki, bir qız uşaqdır, hicablıdır, ona caizə verə, onun boyunu oxşaya. Nəyin ki, məsələn, Allah söz deyə. Mən bir dəfə xidmət və ərz elədim, biləm, burada ya yox, xanım boşanı idi kişidən, hə? Çox da ərbab idilər də ha. Mən çox yalvardım bunlara ki, boşanmıyız filan. Xanım dedi ki, ağa, mənlə bunu hiç tutmaz. Dedim, niyə? Dedi, baba, mən məzhəbiyəm, müsəlmanam, əli şiyəsiyəm, namaz qılıyam, Quran oxuyam. Bir gün namaz qılıydım, ərim gəldi, çadranı başımdan atdı. Dedi, bu nə mənədir? Namaz nə mənədir? Mən bununla qalmaram. İstəyəm, deyəm ki, təna biz xanımları danlamayaq. Kişilər də gələk hicabı yola, elə kişilərə də hicabı. Allah, mən nümunə ərz edim. Bəzi ağa var, yaxası açıq, tənk şal var, bir vəziyyətdə çıxıq xiyabana, məxsus bir məsələ ətir podur vurub. Xub, məlumdur, bu deyilə bunda hicabı da gələk ola da. Necə bir xanım xiyabanda gələk mətanətin, şəxsiyyətin, vəzanətin, abrın gözətliyə, ağıya da vacibdir da.
Yəni, kişiyə
vacibdir. Bu da gözətliyə ta əl-ələ verilə işlər gedə qabağın şey.
Çox gözəl. Hacı ağa, verilişimizin son dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. İstərdim ki, sonda müsəlman qadınlara həm bir dua edəsiniz, həm də hicabın haqqında yap belə o nazik bir cümlə buyurasınız.
Mən istəyəm, ərz eləyəm. Əgər biz qeydaq tarixə, böyük xanımlar ki, tarixdə qalarqı olublar, bunlar Allahın gözəl bəndələri olublar. Allahın hökmünə əməl eləyiblər, hicablarını da gözləyiblər. Bunların yap böyüküsü kimdir? Həzrəti xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyhə. Həzrəti Fatimə Zəhranın böyük bizə sifarişi xanımlara riayət-i hicabdır. Əgər bir xanım Zəhra xanımın iradətməndidir, kənizidir, hürmət qayil olur, gərək xanım Zəhranın yolun gedə, hicablı yola. Nəticə nə olar ağa? Əgər bir nənə hicabı yola, məhrəm naməhrəm gözətliyə vacib vatə əməl eləyə, bu xanımın balaları kimin elə gül kimin olacaq, xanavada, behişt xanavadəsi olacaq, camiyənin də ətirri eləyəcək.
İnşallah. Əziz dinləyicilər, hörmətli xanımlar, hicab yaraşıq verilişi bununla da sona çatır. Ayrı bir verilişdə görüşənə qədər sizləri bir oran Tanrıya tapşırırıq. Allahın amanında.
Ürəklər təbini sığalayandı Bu radio həmişə sizlə qalandı Ellərin nəğməsin sazda çalandı Ara radiosu, ara radiosu
FM 101.3
AM 702 MHz.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30, Bakı vaxtı ilə 10:00 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdıraraq. Studiyada fəthidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Tanınmış İranlı politoloq deyib ki, Azərbaycanla münasibətlər yenidən qurulur, yeni əməkdaşlıq formatı yaranır. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri deyib, rəsmi Bakı Qəzzaya hərbi kontingent göndərməyə tələsmir. Və İsrail rejimi qüvvələri Suriyalı etirazçılara doğru atəş açıblar, yaralılar var. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İranlı politoloq Həsən Beheştipur xəbər online portalına müsahibəsində İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçının Bakıya səfərinin məqsədini və əhəmiyyətini şərh edib. Onun sözlərinə görə son illərdə xüsusilə Siyonist rejiminin İrana qarşı hücumlarında Azərbaycanın torpaq və hava məkanından istifadə edilməsi ilə bağlı iddialar münasibətləri gərginləşdirib. Əlbəttə ki, Bakı bu ittihamları qəti şəkildə təksib edir və hələlik fakt da yoxdur. Beheştipur bildirib ki, İsrailin Azərbaycan ərazisindən hücum üçün istifadə etməsi iddiası sübut olunmayıb, ancaq bu cür əməliyyatlar çox vaxt ev sahibi ölkələrin xəbəri olmadan baş verir, İraqda olduğu kimi. Beheştipur qeyd edib ki, İran və Azərbaycan mədəni, dini, tarixi baxımdan yaxın iki ölkədir və son gərginliklərə baxmayaraq tərəflər münasibətləri bərpa etmək istəyirlər. O həmçinin qeyd edib ki, İranın Rusiyaya tək quru yolu Azərbaycan üzərindən keçir və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi üçün də Azərbaycan keçid nöqtəsidir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İranlı həmkarı ilə mətbuat konferansında deyib ki, rəsmi Bakı Qəzzaya hərbi kontingent göndərməyə tələsmir. Azərbaycan beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində lazımi addımlar atacaq. Mövzu ilə bağlı reportajımız var. Dinləyək.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun İranlı həmkarı ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında verdiyi açıqlama rəsmi başının Qəzzaya potensial hərbi kontingent göndərilməsi məsələsində son dərəcə ehtiyatlı mövqe tutduğunu bir daha göstərdi. Ceyhun Bayramov bildirib ki, Azərbaycan hərbçilərinin Qəzzada iştirakı ilə bağlı yekun qərar yoxdur və bu təsadüf deyil. Məsələnin həm hüquqi, həm siyasi, həm də geosiyasi aspektləri Bakının qərar verməsini çətinləşdirir və Bakı beynəlxalq hüquqi çərçivədən kənara çıxmır. Ceyhun Bayramovun mandat və digər dövlətlər barədə qeydi göstərir ki, Azərbaycan yalnız aydın beynəlxalq hüquqi baza olduqda addım atmağa hazırdır. Bu baza əsasən iki mənbədən gələ bilər. BM Təhlükəsizlik Şurasının qərarı və ABŞ-ın təqdim etdiyi sülh planının konkret mexanizmləri. Hazırda isə hər iki istiqamətdə qeyri-müəyyənlik mövcuddur. Bu arada İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçilərinin heç bir plan Fələstin xalqını özü suveren hüququndan məhrum etməlidir ifadəsi Tehran üçün qırmızı xətti göstərir. İran Qəzzədə atılacaq istənilən addımın Siyonist İsrail ilə əməkdaşlıq və Qərbin planlarına ortaq olmaq kimi görünməsini istəmir. Belə təəssürat yaranır ki, Azərbaycan son aylarda Tehran-Bakı münasibətlərinin normallaşması fonunda yeni gərginlik riskinə tərəf getmək istəməzdi. Ona görə də Bakı ehtiyatlı strategiya seçib və Azərbaycan hələlik yekun qərar yoxdur deməsi əslində bir siyasi siqnaldır. Hazırki mərhələdə görünən odur ki, Azərbaycan Qəzza-Mısiyasında fasilə götürür və prosesin yekun beynəlxalq konkretləri bəlli olmayana qədər qərar verməyə tələsmir.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Hong Kong nəşri Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranın Şahid 136 pilotsuz uçuş aparatından nümunə götürülməsini araşdıran bir məqalə dərc edib. Asia Times yazır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının əvvəlki yanaşmasından fərqli olaraq artıq xarici ölkələrin effektiv silahlarından ilham almağa başlayıb və bu dəfə İran texnologiyası Vaşinqton üçün örnək olub. Məqalədə qeyd olunur ki, İran istehsalı Şahid 136 bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuş pilotsuz uçuş aparatı 215 kub santimetr həcmi olan karbüratorlu porşenli mühərrikdən istifadə edir. Bu, PUA təxminən 6 saat uçuş edə bilir. Məqalədə daha sonra bildirir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları uçuş hücum üçün PUA sistemi proqramı çərçivəsində İranın PUA-larının sürətini hazırlamağa başlayıb. Şahid 136-nın dəyəri 20-50 min dollar arasında dəyişir və Amerika Birləşmiş Ştatlarının versiyasının təxminən 35 min dollara qiymətləndiriləcəyi güman edilir. Gürcüstan dəmir yolu Azərbaycan Respublikasından Ermənistana göndərilən yanacağı pulsuz daşıyacaq. Cam News portalının məlumatına əsasən, Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Nazirliyi bildirib ki, qonşu ölkələrdən, o cümlədən Azərbaycan-Ermənistana bir dəfəlik yanacaq ixracı ilə bağlı rəsmi müraciət alınıb və Gürcüstan bu daşımaları tamamilə pulsuz həyata keçirəcək. Nazirliyin açıqlamasında deyilir ki, 5 dekabr tarixində Gürcüstan hökuməti tərəfdaş ölkələrdən Azərbaycandan Ermənistana Gürcüstan ərazisi vasitəsilə bir dəfəlik yanacaq tranziti ilə bağlı müraciət alıb. Baş nazir İraqlı Qabağedzinin qərarı ilə Gürcüstan dəmir yollarına dərhal tapşırıq verilib ki, bu bir dəfəlik daşımaları ödənişsiz etsin. Qərar rəsmi tərəflərə çatdırılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan və Ermənistan rəsmilərindən 28 noyabr görüşü barədə yayılan məlumatlarda bildirilir ki, əsas müzakirə mövzusu Azərbaycanın neft və yanacaq məhsullarının Ermənistana ixracı olub. Bu, hər iki ölkəyə iqtisadi fayda verə bilər, lakin birbaşa dəmir yolu xətti olmadığından yeganə tranzit marşrutu Gürcüstandır. Suriyada siyanist rejiminin işğalçılığına qarşı xalq etirazları zamanı İsrail rejimi ordusu Suriya etirazçılarına qarşı və bunları əlbəttə İsrail rejimi ordusu Suriya etirazçılarını ixtişaşçı adlandırıb və onlara qarşı atəş açıb, nəticədə Qənitərənin ətrafında yerləşən Xan Ərənbə qəsəbəsində 3 vətəndaş yaralanıb. Təsnim bildirir ki, Suriya mənbələrinin məlumatına görə İsrail rejimi qüvvələri Xəba kəndinə və Qənitərənin ətrafında yerləşən Əl-Sədri düşərgəsinin ətrafına da hücum ediblər. Dəyərli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 11 dərəcədir, Təbrizdə 4, Müqəddəs Məşəd şəhərində 13, Ərdəbildə 5, Biləsuvarda 9, Astarada 11 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 11 dərəcədir, Gəncədə 7, Lənkəranda 10, Naxçıvanda 5, Şuşada isə havanın temperaturunun mənfi 1 dərəcə olduğu aldığımız məlumatlar sırasındadır. İndi isə günün təqvimini və şəhəri vaxtları diqqətinizə çatdırırıq. Bugün çərşənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2025-ci il dekabr ayının 10-udur. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Azər ayının 19-u və hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il Cəmadüs-Sani ayının 19-udur. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:33, axşam azanı isə saat 17:33. 30 dəqiqədə səsləndiriləcək. Dəyərli dinləyicilər, saatın xəbərlərini dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə, hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salamlayıram sizi. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyirci vuruyorsun. Günün siyasi icmalını başlayırıq. Dostlar, bugün İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçının dekabrın 8-də Azərbaycana səfər ilə bağlı danışmaq istərdik. Bu səfər iki ölkə münasibətlərində hansı bir irəliləyişə səbəb olacaqdır münasibətlərdə, əlaqələrdə? Əlbəttə ki, ekspertlərin fikrincə bu səfər təsirli bir səfərdir. Geniş tərkibli nümayəndə heyəti Bakıda səfərdə oldu Azərbaycan prezidenti ilə. Azərbaycan parlamentinin sədri, Azərbaycan xarici işlər naziri, Azərbaycanla İran arasında birgə iqtisadi komissiyanın həmsədri ilə görüşlər təşkil olundu. İki tərəfli regional, əsasən Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi, Araz dəhlizi, iqtisadiyyat, ticarət və digər bu kimi mövzular barəsində tərəflər müzakirə aparıblar, araşdırıblar, manələrin, problemlərin olduğuna diqqət çəkiblər və bundan sonra iki ölkə arasında əlaqələr hansı bir istiqamətdə irəliləməlidir. Bu da müzakirə edilmişdir. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı İranla Azərbaycan arasında əlaqələrin bundan sonra daha da inkişaf edəcəyini vurğulayıb və deyib ki, biz Cənubi Qafqazda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini də dəstəkləyirik. Ekspertlər fikir bildiriblər, bu səfərlə bağlı onları mən səsləndirəcəyəm. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı Bakıya səfər ərəfəsində önəmli bir məqalə yazdı İranla Azərbaycan əlaqələrinə dair. O məqalənin müəyyən bir hissəsini diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Bu məqalə Azərbaycan səfərlərində də getdi. Xoşbəxtlikdən onlar da Cənab Əraqçının məqaləsini tərcübə edərək xəbər saytlarında yaydılar. İran Xarici İşlər Naziri Tehran və Bakı tarixin sayəsindəki qonşuluq gələcəyin üfüqündəki tərəfdaşlıq başlıqlı məqaləsində yazır ki, müasir tarixə nəzər salsaq görərik ki, İran İslam Respublikası bütün tarixi anlarda Araz çayının şumalında yaşayan qardaşları üçün etibarlı bir tərəfdaş və möhkəm bir dayaq olmuşdur. Müstəqillik dalğası əsdiyi zaman İran Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biri olmuş və öz başkonsulluğunu dərhal səfirliyə çevirərək yeni müstəqillik əldə edən Azərbaycanı tam dəstəklənməsi barədə dünyaya mesaj vermişdir. Bu dəstək Azərbaycan Respublikasının milli suverenliyinin möhkəmlənməsinin ilk illərində böyük yardımlarla davam etmiş və uzun müddət davam edən Qarabağ münaqişəsi dövründə də Tehranın əsaslı siyasəti hər zaman ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsinin vacibliyinə əsaslanmışdır. Hal-hazırda tarixi zəmin və dərin köklər üzərində qurulmuş bu əlaqələr iqtisadi, tranzit, siyasi, təhlükəsizlik, mədəni və sosial sahələr kimi müxtəlif sahələrdə genişlənmişdir. Bu əhatəli tarixi bağlılıqlar və çox tərəfli əməkdaşlıqları iki ölkə xalqlarının qarşılıqlı maraqları naminə dayanıqlı və uzun müddətli əməkdaşlıq üçün parlaq üfüqlər cızmışdır. Kommunikasiya və geosiyasət sahəsində deyə bilərik ki, etibarlı və vacib bir tərəfdaş kimi İranın rolu danılmazdır. İran son 34 ildə Azərbaycan Respublikası ilə qarşılıqlı əlaqələrində mehriban qonşuluq siyasətinə əsaslanmış və humanitar baxışı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının öz ərazisi vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının digər bölgələrinə çıxışını qoruyub saxlamışdır. Bu illər ərzində xarici təzyiqlərin və siyasi dəyişikliklərin ən yüksək səviyyədə olduğu vaxtlarda belə İran Naxçıvanla Azərbaycan arasında əsas hissə arasındakı əlaqələrin kəsilməsinə imkan verməmişdir. Bu gün isə bu əlaqələrin təkmilləşdirilməsi və keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə Araz keçidi layihəsi ciddi şəkildə gündəmdədir. Bu strateji layihə sadəcə bir tranzit yolu deyil. Eyni zamanda nəqliyyat yollarının şaxələndirilməsi sahəsində iki ölkənin iradəsinin bir simvoludur. Hazırda iki ölkə arasında 24 saatlıq rejimdə fəaliyyət göstərən digər 4 sərhəd keçid məntəqəsi var ki, Bunlar ticaret və sərnişin daşımaları üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Lakin sevindirici xəbər odur ki, çox yaxın zamanda Kəlalı-Ağbənd sərhəd körpüsünün tikintisi tamamlanacaq. Bununla da iki ölkə arasında 5-ci sərhəd keçid məntəqəsi fəaliyyətə başlayacaq. Bu yeni sərhəd keçid məntəqəsi iqtisadi əməkdaşlıqlar üçün yeni imkanlar yaradacaq və regional kommunikasiya əlaqələrini tamamlayacaqdır. İran və Azərbaycan arasında əlaqələr çox şaxəli olub və bu əlaqələrin ən vacib istiqamətlərindən biri enerji və su resursları sahəsində əməkdaşlıqlardır. Bir zamanlar iki ölkənin ədəbiyyatında ayrılıq simvolu sayılan Araz çayı bugün birlik və əməkdaşlıq simvoluna çevrilib. Sərhəd bölgələrində çox sayılı birgə layihələr, o cümlədən su bəndlərinin və elektrik stansiyalarının tikintisi layihələri həyata keçirilir. Cənab Ərasim məqaləsinin sonunda vurğulayır ki, biz Bakıya gedirik ki, bölgədə yaranmış yeni şəraitin tranzit, enerji, ticarət, sərmayə və humanitar əlaqələr sahələrində məqsəd yönlü iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi və həmrəyliyin gücləndirilməsi üçün əlverişli mühit yaratdığını vurğulayaq. Bu qarşılıqlı fəaliyyətlərin inkişafının son məqsədi hər iki xalq üçün firavan bir gələcək qurmaqdan başqa bir şey deyil. Dostlar, hörmətli eşidənlər, İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçının Bakı səfərindən danışırdıq biz verilişimizdə və onun yazdığı məqalədən ki, səfərin məqsədini açıqlayır. Əlbəttə ki, bu səfər mühüm bir səfərdir və iki ölkə arasında əməkdaşlıq və koordinasiyanı daha da gücləndirəcəkdir. Azərbaycanlı ekspertlər də fikir bildirirlər. Azərbaycanlı siyasi şərhçi Natiq Miri açıqlama vermişdi bu ölkə mediasına. Dinləyən sonra qayıtacaq.
Həqiqətən də İranda, İran hökumətində Azərbaycana yönəlik adekvat bir siyasət yürüdülür. Çünki indiki vəziyyətdə yeni kommunikasiya, nəqliyyat kommunikasiya sistemləri kontekstində İran çox rahatlıqla Cənub-Şərqi Asiyadan, İrandan keçməklə Azərbaycan vasitəsilə Qaradənizə çıxışı təmin edir. Eyni zamanda Şimal-Cənub dəhlizi bilirsiniz ki, artıq son akortlarını vurmaqdadır ki, burada da birləşdirici körpü Azərbaycan dövlətidir. Paralel olaraq bir də İranın Azərbaycandan müəyyən xahişləri var. Perspektivdə Rusiyadan Azərbaycandan keçəcək, İrana veriləcək bir qaz xəttindən söhbət gedir ki, burada da əsas körpü, məkan Azərbaycan dövlətidir. Və ən nəhayət bir də Zəngəzur dəhlizi kontekstində bir də alternativ Araz yolu var. Yəni Azərbaycanın Naxçıvanla birləşdirəcək bir Araz yolu var ki, burada da artıq körpünün inşası məsələsi yekunlaşmaqdadır. Ona görə də fikir verirsinizsə, müzakirə əhatəsi böyükdür. Bu baxımdan düşünürəm ki, hökumət səviyyəsində Araqçının Azərbaycana səfərinə ehtiyac yaranıb və bu münasibətləri isti məcraya daşımağa ehtiyac yaranıb və bundan sonra bilirsiniz ki, Bakıdan sonra Əraqçinin bir də Belarusa, sonra Rusiyaya səfərləri olacaq ki, bu da iqtisadi sanksiyalar fonunda İran digər dövlətlərlə əməkdaşlığının yolunu açmaq xarakterində.
Təşəkkür edirəm, əziz dostlar. Azərbaycanlı siyasi ekspert Natiq Miri danışırdı. Bu ölkə mediasına, yəni Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdir. Biz diqqət yetirməliyik. Bir ölkənin maraqlarından, siyasətlərindən, istəklərindən, hədəflərindən danışırıqsa, hər iki cəhətinə diqqət yetirək. Keçmişdə nə baş verib, indi nə baş verir və gələcəkdə nə baş verə bilər? Natiq Miri az öncə mən səsləndirdim, eşitdiniz siz də. İddia edir ki, güya İran Azərbaycana xahiş eləyib ki, Rusiya qazının Azərbaycan vasitəsilə İrana çatdırılmasına şərait yaradır. Azərbaycan da bunu nəzərə alır və İran da bunu deyir ki, bilir və minnətdardır. Halbuki bu istək əvvəla Rusiyanın öz istəyidir. Qazını yeni-yeni ölkələrə çatdırmaq üçün Asiyada Azərbaycandan tələb edib ki, şərait yaradır. Bu məsələnin bir tərəfi.